Matemātika ir vienkārša. Mums ir jāuzvar visas atlikušās spēles, lai mēs kvalificētos pirmām kārtām trīniekam savā apakšgrupā, kas dod iespēju spēlēt tālāk. Ideālā kārtā, ja mēs tiktu pirmajā vietā, jo attiecīgi pretējā grupā ir Dānijas izlase, kas arī pagājušā gadā, kā mēs izskatām no A grupas, un kas noteikti ir starp galvenajiem favorītiem līdziet atpakaļ uz A grupu. Un tajā momentā, ja mēs teiksim, esam pirmajā vietā savā apakšgrupā, tad mums uzreiz pusfinālā nav jāspēlē pret Dāniju, kas visticamāk būs otrā apakšgrupā pirmajā vietā. Līdz ar to tad, būtu tikai tā spēlēšana finālā. Savukārt, es domāju, tāpat kā Dāņiem, tā arī mums nevienai nebūtu īsti izdevīgi, ja mēs satiktu savstarpēji pusfinālā.